Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas a un novo espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novidades ambientais da última semana. Reaxuste no organigrama do Executivo de Núñez Feixó. A que foi conselleira de Medio Rural, María Ángeles Vázquez, pasa agora a ocupar o cargo de conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ata o momento ostentaba Beatriz Mato. O cese de Mato era previsible logo de anunciar a súa candidatura ás eleccións municipais da Coruña. A Consellería de Medio Ambiente asignase tamén as competencias en Vivenda e Augas de Galicia, que antes estaba en Medio Ambiente, pasa a depender da carteira de Infraestructuras e Mobilidade, encabezada pola conselleira Etel Vázquez. Comeza o proceso de exposición pública para os plans reitores de uso e xestión de tres parques naturais, Serra de Enciña de Lastra, o Invernadoiro e o Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. Os PRUS destes espazos naturais protexidos son as ferramentas que regulan o uso público destas zonas e a súa compatibilidade coa conservación natural, plans que se levan esperando décadas nalgúns casos. Os documentos estarán a disposición da consulta pública por un período de 45 días naturais. A Asociación Ecoloxista Verde Gaia acusa o director do Parque Nacional das Illas Atlánticas por presuntas condutas ilegais que, de ser certas, din, deberían ser motivo de cese. O pasado mes de marzo coñecíase que o Seprona abrira unha investigación por un presunto delito urbanístico nas Illas Cíes permitidas pola dirección do parque, a construción dunha vivenda en solo non urbanizable. Agora Verde Gaia suma á lista de presuntas irregularidades máis dunha década de incumprimentos que lle achacan o director do parque Xosé Antonio Fernández Bouzas, a pasarela que se pretendía construir na duna de Punta Muxieiro e que foi recurrida nos xulgados, o uso de pedras do antigo mosteiro medieval en 2010 para canalizar un rego ou a construción dunha nave para almacén en solo rústico de protección de costas en un espazo con xancementos arqueolóxicos. Tamén apuntou o incumprimento da lei pola que se declarou espazo Parque Nacional, que obrigaba a elaborar o PRUS, o Plan Reitor de Uso e Xestión, un ano despois da súa declaración, en 2003. Mañá 29 de setembro, o Museo Etnográfico da Limia, situado en Vilar de Santos, acollerá unha xornada de reflexión e debate sobre o presente e futuro da comarca logo de 60 anos desde a desecación da Lagoa de Antela, un desastre ecolóxico e social que condicionou o futuro da comarca nas últimas décadas e que aínda a día de hoxe se segue sufrindo. O encontro centrarase en analizar a evolución en diversos sectores na comarca, como a agrogandería, a biodiversidade ou o aproveitamento sostible de outros recursos da Limia. O cume G7 non chega a acordos para reducir a contaminación de plásticos nos océanos, malia que todos os representantes dos diferentes estados coincidiron na necesidade de afrontar o problema de forma urxente, ninguén se quere mollar. Só Canadá se comprometeu a destinar 38 millóns de dólares canadienses para frear o problema. A proposta recibiu o apoio de Alemanha, Italia, Reino Unido e França, pero negáronse a asinar Estados Unidos e Xapón. Paralelamente, a Comisión de Medio Ambiente do Parlamento Europeo aprobou unha resolución para promover o acceso universal á auga limpa e o recorte da cantidade de refugallos de plástico. A Eurocámara votará esta proposta a finais de outubro. Pola súa banda, a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, anunciou que o goberno de Sánchez está a preparar unha folla de ruta na reducción do uso excesivo de plásticos. Algúnas das propostas: eliminar os envases innecesarios, fomentar o plástico reciclado, restringir os microplásticos e facer un seguimento do lixo mariño e terrestre. Os nosos veciños e veciñas do Bierzo conseguen reunir máis de 11.000 sinaturas de apoio contra a queima de neumáticos. A delegación Bierzo Aire Limpo levou ao Parlamento de Castela e León esta iniciativa contra a actividade que está a desenvolver na zona Cementos Cosmos, a mesma empresa que opera na cementeira do Ural, na localidade lucense de Sarria. Inciden na contaminación atmosférica e nos problemas de saúde que se poden derivar da queima de neumáticos como combustible, ademais de comprometer o futuro agroalimentario, enolóxico, turístico e paisaxístico da comarca leonesa. E a planta de residuos de Casa Longa en Teo é reconvertida nun plan de restauración da antiga canteira. A promotora Toisal xa tiña preparada a alternativa ao rexeitamento do seu proxecto de residuos, masivamente contestado pola veciñanza e polos colectivos sociais da comarca compostelá. Tras o informe negativo do Concello de Teo, a conselleira de Medio Ambiente deu carpetazo á primeira proposta. A actual proposta xa está na Dirección Xeral de Minas e a plataforma Casa Longa Limpa de Residuos ponse de novo en alerta. Cree que volve a ser outra ardúcia da empresa para enmascarar un macro vertedoiro de lixo. Confírmase o ADN autóctono de 800 especies de castiñeiros galegos. A Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria e a Consellería de Medio Rural acaban de verificar a identidade de 800 castiñeiros de diversos viveiros de Galiza como variedades tradicionais autóctonas. O obxectivo é controlar a procedencia das especies, dotar de maior seguridade ao comprador e procurar defensas contra a praga do castiñeiro. A carteira de Medio Rural tamén estrea conselleiro. Trátase do ourensán Xosé González. As súas prioridades, consensuar novo plano forestal, resolver os conflitos laborais dos axentes forestais e do persoal de Seaga e traballar pola rendibilidade das explotacións nun rural en abandono, dixo. Apela ao entendemento entre os donos das terras e aquelas persoas que queiran facer uso delas para favorecer así a mobilidade das terras. Nos últimos días houve lumes de menos de 50 hectáreas en Serra de Outes, a Fonsagrada ou Coaledro. A Xunta tamén anunciou esta semana que atenderán a demanda do persoal de Seaga. Terá en conta a súa experiencia nas listas de contratación do persoal de extinción de lumes do ano que ven. Actualmente, os traballadores de Seaga están en folga indefinida con servizos mínimos, iso sí, do 100% debido a motivos de seguridade. Segundo os sindicatos, a folga manterase ata que haxa un compromiso firme por parte da Xunta. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, mofase da proposta do BNG de promover unha tarifa eléctrica galega ao ser Galiza excedentaria en produción de enerxía eléctrica que, ademais, vai para fora, deixando aquí o estrago ambiental. A proposta xuxería reducir o IVE da luz a un 4% en Galiza, o que permitiría a cada familia galega aforrar 330 euros ao ano. Feixóo asegurou que se pechan as centrais térmicas das Pontes e Meirama, Galiza deixaría de ser excedentaria e que, por tanto, non se podería aplicar ningún tipo de vantaxe fiscal. Porén, non explicou por que non se aplican estas vantaxes mentres as centrais seguen en funcionamento. O colectivo ecoloxista Adega denuncia que o goberno galego este a permitir ás empresas eólicas dividir os seus proxectos de grande potencia en varios mini proxectos eólicos máis pequenos para superar as trabas administrativas do Estado e acollerse ás facilidades que dá a Lei Galega de Implantación Empresarial, máis coñecida popularmente como Lei de Depredación de Galicia. Adega lembra que xa hai sentenzas do Tribunal Supremo que declaran ilegal a fragmentación de parques eólicos e advirte sobre o proxecto eólico de Green Capital Power na comarca de Ordes. Tamén Adega propón esta fin de semana unha saída simultánea aos ríos galegos para limpalos de refugallos. Máis de 50 entidades e colectivos de toda a xeografía galega acudirán este domingo aos cursos fluviais para concienciar sobre o seu coidado. Nesta undécima edición prevese a participación de preto de 1000 voluntarios e voluntarias de Proxecto Ríos. E por hoxe nada máis, voltaremos como sempre o vindeiro luns con máis información sobre ecoloxismo e medio ambiente de Galiza.